Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til podcasten Helt Konge. Mitt navn er Øystein Pettersen, og jeg en enkel fyr som har levd store deler av livet mitt I og rundt toppidrettsmiljøet I Norge. Og der jeg et æren av å jobbe med og lære av noen av de råeste idrettsutøverne Norge noensinne har fostret. Og det har gjort meg lidenskapelig opptatt av hva det som ligger bak det å få til noe. Det en gledens dag, folkens. Det en gledens dag. Altså, det jo mange bra damer I Norge, det det, men en av de aller beste, en av de aller beste har jeg som gjest I dag, og det veldig ordentlig. Men så, rett før jeg begynte å prate nå, så det en sånn nedtelling. Og jeg har drevet med idrett hele livet, så jeg veldig vant til at den nedtellingen, den gjør at jeg skjerper meg. Men jeg har noen ganger opplevd at... Folk blir nervøse av den også, og noen ganger har jeg blitt nervøs av det selv også, så jeg vet ikke hvordan gjesten har det da, men dagens gjest, folkens, dagens gjest, det en dame som som inspirerer meg på mange måter. Hun jeg ser på henne som fryktelig modig, ikke fordi hun gjør så mye farlig, tror jeg, men bare fordi at hun bare kjører på, ass. Altså jeg opplever det som genuin, jeg opplever det som ekte, hun bare kjører på, ass. Jeg har lyst til å dykke litt I hvem dama hvordan hun tenker, og hvordan hun jobber med seg selv, fordi at det hun jobber med jo noe av det samme som det jeg jobber med. Hun holder utrolig mye foredrag, fryktelig dyktig, har holdt på med det veldig lenge, men hun har også en litt sånn forhistorie, for hun har litt sånn, jeg tipper du har hørt om faren hennes, og det tipper jeg at henne har fått hørt mange ganger at hun datter av far, og det vi jo, altså de fleste døtre jo døtrene til far, men det ikke alltid at faren så kjent. Det en lang, veldig lang intro, men dagens gjest heter Gyrid Bekk Solberg, og helt konge, Gyrid, at du setter av tid til å fjase litt med meg. Takk.
Åh, helt konge for at jeg får lov å være med, og du har helt rett den der nedtellingen, jeg begynte å svette I hendene, jeg så den nedtellingen.
Ja, den sånn, burde man egentlig liksom gjøre folk bevisste på det på forhånd, at det nå kommer det til å komme sånn klokke?
Ja, men du har jo likevel 5 sekunder, da. Du begynner på 5, 4, 3, men jeg kjente at jeg ble ganske varm igjen da, ja, når du begynte.
Ja, det så teit, men hadde det vært bedre hvis det var lang nedtelling?
Nei. Eller, nei, jeg tror ikke det. I hvert fall ikke for meg. Jeg synes det funket. 5 var fint.
Ja, det noe fint da, 5 sekunder, du rekker liksom ikke noe annet enn å skjerpe deg, du rekker ikke å begynne å argumentere for at du skal trekke deg, for eksempel. Så det jo fint, men ok, vi skal ikke snakke om den klokka. Gyrid Bekk Solberg, kan ikke du, hvis jeg spør deg, dette jeg spent på selv da, hvem du egentlig? Hva svarer du da hvis jeg stiller det spørsmålet, hvem Gyrid Bekk Solberg? Og hvorfor jeg så fascinert av deg? Det kan du kanskje ikke svare Nei. På. Hvem du?
ja, jeg heter Gyrid. Jeg fra Nøtterøy. Jeg utrolig glad I folk. Jeg har vært så heldig at jeg har vokst opp, som du sa I sted, med faren min. Han fascinerte meg, fra han begynte å gjøre det han drev med, så fascinerte meg sånn. Vi tre barn. Jeg den eneste av barna våre, eller barna hans, da, som ble med han på alle håndballtreninger, alle fotballtreninger, alle foredrag han etter hvert begynte å holde, og jeg så etter hvert hva han gjorde med folk, og jeg kjente at det gjorde noe med meg, hva han gjorde med folk. Jeg har alltid vært redd, alltid vært engstelig for ting. Han ga meg etter hvert en trygghet som jeg skjønte at her jeg nødt til å, dette her kan jeg bruke. Som jeg sa, jeg elsker folk, og får lov å jobbe med mennesker, og får lov å treffe folk, tror jeg noe av det viktigste jeg gjør. Jeg har 2 barn, 2 flotte barn, en på 31 og en på 26. Jeg gift, og jeg har jobbet med ungdom nesten hele mitt liv. Og ja, jeg nok, som du sa, datter av faren min, så veldig. Og så, det har vært litt vondt for meg, for jeg synes han var så streng. Så jeg synes det var så kjipt å være datteren til Frampek, for han var så innmari streng. Men etter hvert så har jeg skjønt at det han gjorde var veldig lurt og veldig smart. Han ga meg ansvaret for mitt eget liv.
Ja, og, ok. Ja. Det er så mye her. Ok, men når du på en måte skal beskrive deg selv, da, ja. Føler du et slags sånn... Er du da pliktig til å si at du datter av Frank Beck? Og kan du ikke, for de som ikke vet hvem Frank Beck faren din da, kan du ikke fortelle litt om han også? Men svar på det første først. Føler du at du på en måte skyldig å si at du datter av, eller at vi forventer at du sier det?
Det kommer litt an på konteksten. Når det gjelder sånn mentaltrening og foredrag og jobb, så føler jeg nesten, jeg gjorde det i hvert fall før, frem til for en 6-7 år siden. Men når det gjelder helt vanlig, så sier jeg at jeg er en vanlig jente som er kjempeglade mennesker, og som prater alt for mye, og har lært meg å lytte etter hvert, og er glad. Jeg er et glad menneske, men ja, jeg føler i jobben min, så føler jeg noen ganger at jeg litt forpliktet, og idretten kanskje. Men det ikke så veldig mange som husker den igjen, det som kjenner den lenger nå enn det var før.
Ja, og for de som eventuelt ikke vet hvem det er, da, hvem var faren din?
Han var den første i Norge som begynte å holde foredrag om mental trening og om tankens kraft og om hvordan bruke huet. Han pleide ofte å si at huet sitter der hvor det sitter, så er det like rett å ta det med seg på en fornuftig måte, pleide han å si. Og, så han var den første i Norge som gjorde det. Og etter hvert så kom det jo flere, men han var den første i Norge. Han reiste til Kanada, fikk en god kamerat innen NHL, altså National Hockey League, og de var kommet mye lenger på det mentale enn det vi i Norge var. Så når han kom tilbake til Norge, så først så fikk han en jobb av Max Manus, fordi at han kjente Max Manus, og så ble det en kul greie. Og så etter hvert så begynte han å jobbe med dette her. På slutten av 70-tallet begynte han å holde foredrag og jobbe med mental trening.
Og så sa du jo en bisetning at du opplevde faren din som veldig streng. Mm. Hvis du kikker tilbake nå, opplever du han fortsatt som streng? Eller opplevde du han bare som tydelig? I betydningen at dette må du ta ansvar for selv, dette må du velge, og dette må du styre, og det er ingen som kommer til å gjøre det for deg.
Det er et veldig godt spørsmål. Han var streng. Han hadde et kroppsspråk som var helt vilt. Derfor er jeg veldig god på kroppsspråk, for jeg har lært meg kroppsspråk. Men han var streng, han var det. Men etter hvert da, når han fylte 50, så plutselig sier han til meg en gang at vet du, Gyrid, jeg har vært bevisstløs de første 50 årene av livet mitt. Nå først skjønner jeg hvor viktig det er kanskje å se litt andre ting i folk, se litt andre egenskaper, ikke være så sånn der du, og ikke være så veldig streng og hard. Så han angrer nok litt på at han var så veldig streng. Det vet jeg han gjorde. Men at han var tydelig, det var bra. Men den strengheten, den kunne droppe av, synes jeg. Men det har vi snakket mye om.
Kan du gi et eksempel på en måte på hva som er forskjell på tydelig og streng?
En gang på barneskolen så var jeg på klassefest. Jeg måtte alltid være hjemme en time før alle andre. Jeg måtte være hjemme klokka 11, de andre kunne få være hjemme klokka 12. Jeg var redd for å sykle hjemme alene. Så en gang så ringte jeg til henne og så spurte jeg, kan jeg få være ute til klokka 12, sånn at jeg kan sykle hjem sammen med de andre? Så han sa nei, det får du ikke lov til. Kom deg hjem nå. Jeg sa klokka 11, og da mener jeg klokka 11. Det jeg synes han burde gjort, var at han burde kanskje sagt at du skal være hjemme klokka 11, men jeg sykler og møter deg. Men det gjorde ikke han. For da hadde han gjort meg trygg, og han hadde også da, han hadde vært tydelig med, og hadde han kommet og hentet meg i stedet, så hadde han vært tydelig med at jeg mener 11, men jeg gjør det godt for deg, sånn at du kommer hjem klokka 11. Men han skjønte ikke at jeg ble styrt den gangen av frykt, for jeg grua meg til å sykle gjennom skaven alene.
Har sånne opplevelser gjort deg bedre?
Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror,
har du gjort det deg dårligere?
Ja, eller i hvert fall mer engstelig. Men, når du spør, det er et veldig bra spørsmål, fordi at det jeg har funnet ut er at hvordan jeg i hvert fall ikke skal være. Jeg har jo funnet ut hvordan jeg ikke skal være, selv om jeg egentlig ikke liker det. Jeg liker å finne ut hvordan jeg skal være, men akkurat der så har jeg funnet ut hvordan jeg ikke skal være. Jeg skal ikke være så streng, og jeg skal ikke være så firkantet og så hard. Så jeg takker nå egentlig.
Det var litt jeg satt og liksom tenkte at liksom... Jeg er helt enig at det var kanskje over grensa da, samtidig som det gjør deg veldig bevisst på hvilken rollemodell du har lyst til å være, og hvordan du har lyst til å kommunisere med de folka du glad I. Fordi at faren din ville vel sannsynligvis bare spille deg god, men så endte han opp med å såre deg, da. Og kanskje til og med å skape litt sånn frykt, da. Det har så mange spørsmål rundt det, men jeg må bare, siden vi inne på det, spinne på det, det jo, jeg pleier jo noen ganger å si det at det på en måte, våre sterkeste egenskaper, de jo viktige å dyrke, men hvis man dyrker den sterke egenskapen og drar den for langt, så blir den vår verste fiende, da. Typ den der, jeg snakker ofte om, liksom, ofte det de som har mest viljestyrke I seg, som mest utsatt for å kjøre seg selv I grøfta. Og det høres jo litt sånn teit ut, for at viljestyrke I seg selv, eller liksom handekraft og gjennomføringsevne, og sånt, det jo innmari gode egenskaper, da. Men ikke hvis man ikke lytter til hva det kroppen forteller meg. Hvis man bare pusher, så går man jo, på måte man drar for langt, så blir det negativt. Da kan det være litt sånn her, at den der tydeligheten og det ønske faren din hadde om at du skulle forholde deg til reglene, og han skulle spille deg god, og at det på lang sikt sannsynligvis var lurt for deg å komme deg hjem klokka 11, ble dratt for langt?
Ja, så absolutt, fordi at jeg tror ikke han var så connectet til følelsen siden den gangen. Jeg tror ikke han tenkte at jeg kanskje kunne være redd, og selv om jeg sa at jeg var redd, så sa han skjerp deg, kom igjen da, det klart du klarer det, det bare å sykle. Men han skjønte ikke hvor, ja, verden det jo ingenting å være redd for. Men jeg tror ikke han var helt connectet til følelsen siden da, den gangen. Det jo mange år siden, så han ble jo det etter hvert, men derav, som han sa når han bikket 50, så sa han det at jeg har vært bevisstløs I de første 50 årene av livet mitt. Og det var, tror jeg, hans måtte være en av tingene han var bevisstløs på, det var akkurat det, må være veldig firkantet, og være veldig hard. Så når han...
Jeg vet også,
så når han etter hvert skjønte dette her, da, så... gjorde han en del grep for å ikke nemlig kjøre seg I grøfta som det du uttrykte, for det tror jeg han hadde gjort hvis han ikke hadde skjønt hvor hard og hvor kravstor han var.
Og når du nå jobber med ungdom da, bak på, dette ser jo ikke lytteren, men bak på veggen din så henger det et sitat som jeg forbinder med både deg og faren din, og jeg antar at du gjør det samme. Og det er jo et veldig fint sitat, samtidig som det er jo på mange måter litt hardt også. Det står jo bak der, så står det, det meg det kommer an på. Det det står. Og det, jeg jo veldig enig I det, samtidig som ref det vi nettopp pratet om, det jo ganske følelsesløst. Det jo litt sånn kaldt I utgangspunktet, det ikke det? Men hvordan du jobber med den setningen fra et sånt godhjertet samtidig, da?
Jeg vokst opp I den setningen, og etter hvert så skjønte jeg at den var bare god. Fordi jeg mener det, Øystein, at vi bestemmer ikke hva som skjer rundt oss. Vi bestemmer ikke over ektefellene våre, over kollegaene våre, over sjefene våre, over samfunnet generelt, som vi virkelig blir testet på og har blitt testet på nå I det siste. Men vi bestemmer helt selv hvordan vi vil takle det som skjer. Og hver gang jeg holder foredrag, så starter jeg foredraget med å si at jeg jobber ikke med folk I krise. Vi kan ikke begynne å snakke med folk I krise om den setningen der. Det jeg 100% sikker på. Kreftforeningen bruker meg masse, altså hjerte- og lungeforeningen bruker meg, men allikevel, vi kan ikke si til en som virkelig dårlig. Altså, vi kan si det til en viss grad, at nå det meg det kommer an på om jeg kommer meg opp av sofaen og gjør det som riktig, og spiser de riktige tingene, og hvile og bruke tiden min riktig, og snakke meg selv opp I stedet for å snakke meg selv ned. Men det ganske hardt, som du sier, å si det meg det kommer an på. Jeg egen utvikling og egen hverdag og egen trivsel, det jeg helt sikker på sitter hos hver enkelt en av oss. Og så da gitt innenfor visse rammer da, I går for eksempel så var jeg holdt et veldig spesielt foredrag, eller som jeg sa, foredraget var ikke spesielt, men de som hørte på meg, og det var for, hva heter det for noe, lindrende og palliativ enhet på et sykehus, og de har jo visse rammer. Så det jo meg det kommer an på innenfor disse rammene som gjelder. Så ja, jeg enig, det veldig kaldt, men jeg står for det 100%.
Jeg helt enig med deg, og så det veldig lett da, å føle at man blir angrepet. Når noen sier det, så det veldig lett å føle seg angrepet. Ja, men kjære vei, du kjenner ikke meg, Gyrid. Du vet ikke hva jeg må forholde meg til, og det jo på en måte, det veldig mye sannhet I det, samtidig som uansett hva slags rammer du har blitt tilgitt, uansett hva slags på en måte, kontekst du står I, så, så det jo ting man kan ta tak I, og som man kan påvirke. Da. Så handler det om å få ta tak I de. Da. Dette har jeg snakket om noen ganger før, da, men jeg har vært borte I kreftpasienter på det, helt på det siste, som har sendt meg melding og takket meg for lag en god dag.
Mm.
Og det liksom sånn, det jo veldig knallhardt å si når du ligger på siste stadie I kreft, og du vet at det, det går bare en vei dessverre.
Mm.
Men samtidig så det på en måte da man også får syretestet hvor viktig det da, og innenfor de rammene man har, gjøre det. Mm. Og om det å altså bare å ta seg en dusj, ass, eller sette på en god sang, eller kikke ut, eller få seg, altså, det jo de små tingene, men ok, den setningen da, det meg det kommer an på, hvor mye vil du si at den har betydd for deg I betydningen det du har fått til?
Den har betydd enormt mye for meg. Virkelig mye. Den, den har fått meg til, til å ta ansvar for. Altså, selv om jeg nå etter hvert har blitt ganske mentalt sterk, så vil, vil ikke det si at jeg ikke driter meg ut, at ikke jeg dummer meg ut, at ikke jeg gjør dumme ting, men jeg blir ikke der nede så lenge. Jeg faller ikke så langt ned, og når jeg først faller, så blir jeg ikke der så lenge, for det faktisk meg det kommer an på hvordan jeg takler det som skjer, og hvordan jeg kommer meg opp igjen. Og det at jeg, jeg begynte jo allerede som 15-16-åring å holde såkalt foredrag om dette her. Jeg begynte som håndballtrener, og merket at når jentene skulle ut, jeg var ikke sånn kjempegod håndballtrener, men jeg var veldig god rett før de skulle prestere, så merket jeg at inni garderoben så hadde jeg en sånn tak på disse jentene, Og så begynte dette her å spre seg litt I håndballmiljøet, og så begynte jeg å holde litt foredrag der og der. Og så etter hvert så, så begynte jeg I næringslivet for en del år siden. Men da jo den setningen der meg det kommer an på, det å ta det ansvaret, det å peke innover og tenke, hva kan jeg egentlig gjøre for å få en bedre dag? Hva kan jeg gjøre for å lage meg en god dag? Hva kan jeg gjøre for å lykkes I det jeg driver med? Og jeg snakker absolutt ikke bare om prestasjoner, Øystein. Jeg snakker om det å være, det å ha det bra inni her, det å ha det bra I kroppen, det å tørre å ta seg selv I å være gode og ikke prestere. Jeg tror det at i det du bruker ordet «jeg er», så jeg tror de to ordene de to viktigste ordene vi har I vårt vokabular. «Jeg er», og det avhenger helt av hva du sier etterpå. «Jeg teit, jeg dum, jeg treig, jeg stygg, jeg for høy, jeg for lav». Eller «jeg sterk, jeg tøff, jeg modig, jeg trygg». Jeg inspirerende hvis du skal bruke det. Så det, å, det du I stedet for det du presterer, det tror jeg veldig viktig. Og da det helt opp til meg da, hvordan jeg vil bruke måten, hvordan jeg vil bruke den setningen, hvordan jeg vil bruke det jeg har lært, hvordan jeg vil bruke den formen jeg I akkurat I dag. For noen ganger så trenger jeg å ligge på sofaen og synes livet suger skikkelig. Det gjør jeg virkelig. Men jeg blir liksom ikke der så veldig lenge. Og det å ta det ansvaret og peke innover, og være litt bevisst på hva du fyller hodet ditt med, det tror jeg kjempeviktig. Og jeg jobber virkelig ikke bare med de som skal prestere. Jeg gjør det også, men jeg jobber egentlig færrest med, eller mest med de som bare skal være et vanlig menneske og komme seg gjennom dagen.
Ja, og ikke bare komme seg gjennom dagen heller, men fungerer. Ja. Ikke det jo. Det dreier seg om? Da? Liksom sånn, uansett om du skal prestere eller ikke, I målt I at du skal få til noe fantastisk, så du jo opptatt av å prestere så godt du kan. Som menneske, eller som mamma, eller som pappa, eller som det ene, eller som det andre.
Ja.
Og igjen, ikke sånn der toppidrettskontekst, men sånn, du føler jo om du gjør det bra eller ikke, men den utrolig, jeg håper lytteren kan liksom smake litt på den setningen. Da. Hvordan fullfører du setningen «jeg er»?
Mm.
For at det du sier etterpå der, sånn, det legger så innmari følelsen for hvordan du føler det, og hva du faktisk ser når du kikker deg selv I speilet.
Ja.
Og det ikke noe, jeg tror, dessverre, da kan du arrestere meg hvis det feil, altså, men jeg tror at vi sier eller gir ulikt svar I ulike kontekster på den setningen.
Mm.
Fullfør setningen «jeg er», så tror jeg at hvordan du fullfører den setningen avhenger av kontekst. Og det jo veldig trist, fordi at det signaliserer jo at vi sammenligner oss selv og vår egen verdi basert på hva alle andre tror om oss selv.
Mm.
Og det litt skummelt, det ikke?
Jo, det kjempeskummelt. Det er også begynne å sammenligne seg med alle andre, det kanskje noe av det mest skumle du kan gjøre. For at i det sekundet du sammenligner deg med, altså du får ikke gjort noe med den andre personen. Men i det sekundet jeg begynner å sammenligne meg med meg selv, det jeg gjorde I går, bli litt flinkere I dag til å ta meg selv I å være god enn det jeg var I går. Bli litt flinkere til å si hei når jeg kom på jobben. Bli litt flinkere til å ta imot skryt. Bli litt flinkere til å snakke meg selv opp. Bli litt flinkere til å se andre, gi hverandre high five enn det jeg var I går, I stedet for å si de, bli litt flinkere enn det Kari var. Det helt uinteressant. For det første så jeg ikke Kari. Jeg kan ikke få gjort det med Kari engang. Og for det andre så får jeg ikke... Det Kari gjør har ingenting med meg å gjøre.
Jeg jobbet med en... Jeg jobbet med, en gruppe, og så stilte jeg spørsmålet, hvem du? Og så var det en I gruppa som svarte, jeg er den jeg tror at du tror at jeg Og det sier innmari mye om selvtillit, det sier innmari mye om selvbild, det sier innmari mye om selvfølelse, det sier innmari mye om opplevd egenverdi, og også liksom tro på seg selv, da. Men jeg tror det symptomatisk for et sammenligningssamfunn, men ok.
Men Øystein, kan jeg få si en ting? Jeg var nemlig på foredrag her for en stund siden med en som virkelig, virkelig god på scenen, og liksom, han heter Øystein Pølsa Pettersen. Og jeg satt I salen, og så kommer vi dit, og så får vi en sånn der name tag, så får vi ikke lov å skrive noe på den name taggen. Vi fikk ikke lov å skrive navnet vårt, så kommer vi inn I salen, og så plutselig så begynner... du å snakke, og så begynner du å si jeg vil være en som ... Og vet du hva? Den dagen, den var veldig bra, men akkurat den lille tingen der, jeg har min her. Jeg vil være en som gjør en positiv forskjell, skrev jeg. Og så tenkte jeg litt etter det, så har jeg egentlig gjort om den litt, at jeg vil være en som raus, har jeg tenkt å være. Og fra å si jeg vil være en som raus, så har jeg begynt å si jeg raus. Fordi når jeg sier at jeg selv raus, så kommer jeg til å oppføre meg utifra det at jeg raus. Hva gjør en raus person?
Ja, det veldig hyggelig skussmål. Det en veldig effektiv måte å konkretisere ønsket atferd og peke på det du har bak på veggen. Det meg det kommer an på. Fordi at det gjør at du synliggjør for alle andre hvordan du har lyst til å være. Og så legger det da, på en måte det du skriver på den lappen, jeg har lyst til å være ensom, det legger føring for hvordan du oppfører det. Men jeg tror også, som du helt riktig sier, da, det igjen legger føringer for hvordan du reiser med å si jeg ensom. Men du sa faren din og du jobber liksom med mental trening. Hva slags forhold har du til tankens kraft? Altså det jo skrevet side opp og side ned om tankens kraft. Hvis jeg hadde spurt Gyrid da.
Ja.
Hva slags forhold har du til tankens kraft? Hva tenker du om det?
Det jo kjempebra. Tankens kraft utrolig bra, og det mye vi kan sette oss mål, og vi kan gjøre masse ting, vi kan snakke oss selv opp. Men det hjelper ingenting hvis ikke du gjør da. Og derfor så avslutter jeg alle foredragene mine med å si bra gjort bedre enn bra sagt. En ting å proppe seg full med alle positive tanker og sette oss mål og liksom wow, og så må vi gjøre det. Og det tror jeg, der har jeg stoppet meg selv veldig mange ganger. Jeg har hatt lyst til å gjøre sånn og lyst til å gjøre sånn, men så har jeg aldri gjort det. For at jeg, som du sa, akkurat med tid, jeg har ikke tid og sånn, men gjennomføring jo kjempeviktig. Men jeg tror at tankens kraft kommer først, før gjennomføringen. Jeg tror at vi nødt til å sette oss mål, vi nødt til å se for oss hvor vi vil, sette oss bittesmå mål, for eksempel I idretten, da, så det jo på trening vi blir gode. Det er på trening å sette seg mål og gjøre det vi har satt oss som mål. Og så I kamp skal vi bare vise hva vi gode på, eller I konkurranser. Men jeg tror tankens kraft veldig viktig, men den har ingenting... Den klarer ikke å stå for seg selv. Vi nødt til å gjøre det vi snakker om og det vi tenker.
Jeg enig, det oppleves jo... Det oppleves veldig svevende å gå rundt og snakke om liksom det så... Og tenke bare for at det liksom suksessoppskriften.
Ja, men...
For en hvilken som helst situasjon vil jo være den samme situasjonen, uansett hva du tenker om det. Men på en måte tankene vil jo justere hvordan du ser på situasjonen. Du sa det jo, altså du kan ikke forholde deg til, du får ikke styrt hva alle andre gjør, men du må forholde deg til hvordan du takler den konteksten du står I. Og der jo tankens kraft veldig viktig, for at da på en måte... muliggjør jo tankens kraft ditt mulighetsrom. Du synliggjør jo hva jeg kan ta tak I, hva jeg ikke kan ta tak I. Og veldig ofte så opplever vi den der tankens kraft får litt for stort spillerom uten at det gjør noe. Og kanskje, kanskje aller mest når det negativt, ikke sant? Mm. For vi så veldig flinke til å tenke veldig mye negativt, mm. og så tillegger vi de tankene så innmari mye verdi, at vi ikke gjør en dritt med det. Og noen ganger så kan det jo være at vi tenker positivt, og så får vi, uten å gjøre noe, så får vi bevisst at det var feil, og så ender vi opp med å være naive. Ja. Jeg pleier å si det at liksom, hvis du i en snøstorm, så om du tenker positivt eller negativt, det spiller jo fylla en rolle. Du fortsatt i en snøstorm, ja. Og liksom den, det du må gjøre er å tenke riktig, og det, hva handler det om? Jo, hva det jeg kan gjøre for å komme meg ut av denne situasjonen? Om det å grave seg ned, eller om det god på, det vet jo ikke jeg, eller snu, eller... Men liksom,
ja, for
det å tenke alene har jo ikke noe betydning.
Nei, for det jo sånn at et positivt tankesett, det forandrer jo ikke en kjip situasjon vi står i, men et positivt tankesett forandrer jo meg og min måte til å håndtere den kjipe situasjonen jeg står i. Det tror jeg hele kluet, men jeg tror jo også et tankesett handler jo ikke, eller det å tenke, det å sette seg mål og det å ha tankesett handler jo ikke bare om å prestere, det handler jo også om hvordan du snakker til deg selv i hverdagen, hvordan du ser på deg selv, hvordan du tenker at jeg faktisk, det å være bra nok en sånn floskel, men jeg mener jo seriøst det at vi nødt til innimellom å tørre å ta selv i være gode. Jeg mener ikke at folk etter å ha hørt deg og meg, Sten, skal liksom løpe rundt og bare si at jeg så digg og jeg så deilig, eller gjerne gjør det, men innimellom tørre å ta deg selv i være god. Ikke fordi du presterer, men fordi du Og da det ikke bestandig vi trenger å gjennomføre alt, selv om det tankens kraft. Det bare det å tro på at i dag jeg faktisk, i dag jeg faktisk bra nok. Jeg, har en, jeg går med en lapp i lomma, ja, som det står trygg på, for det viktig for meg å være trygg. Og der må jeg jo gjøre noe for å være trygg, men når jeg trygg, så kjenner jeg på den følelsen at ja, men vet du, jeg faktisk trygg i det jeg driver med. Og så det ikke alltid vi trenger å legge prestasjon til ting vi skal gjøre. Akkurat i dag så jeg glad. Jeg forteller meg selv at jeg glad, til slutt så blir jeg jo glad. Da. Jeg har et veldig godt eksempel. Når mannen min sur, så pleier jeg å si, du, ta den pennen her, nå sitter jeg med en penn i hånda, ta den pennen og så tygg på den. Sett mellom tennene dine. Da smiler du. Hver gang. For du klarer ikke å ikke smile når du setter en, tann, eller en penn mellom tennene dine. Dette tror jeg på. Liksom. Ja.
Blir du ofte konfrontert med at du farer med banaliteter og fjas?
Ja. Før de har hørt foredraget mitt, så blir jeg... Når de har hørt foredraget mitt, så skjønner de hva jeg snakker om.
Hvordan forholder du deg til kritikk fra folk som ikke vet hva du prater om, men som bare har hørt om det innlegg på Instagram eller små liksom, setninger uten kontekst? Hvordan forholder du deg til den kritikken?
For å være helt ærlig så har jeg ikke fått så veldig mye av, men når jeg får det så blir jeg egentlig først litt lei meg, og så sender jeg en lang forklaring på hva jeg mener. Så setter jeg det i kontekst for den personen som kritiserer. Men jeg får litt vondt. Jeg gjør det. Jeg ikke så god på IF. Selv om jeg jobber med det.
Nei, for det var egentlig det jeg skulle frem til. Hvor god det å gi blaffen, liksom? Fordi at vi snakker jo akkurat om sammenligningssamfunnet, og vi snakker om tankens kraft, og vi snakker om det meg det kommer an på. Og så lurte jeg da på hvordan du til å forholde deg til ting som påvirker deg negativt, da? Og som du ikke får styrt.
Ja. Jeg har absolutt blitt bedre på det, og jeg har nok blitt bedre på det jo eldre jeg blir, for jeg skjønner nå at det finnes verre ting i verden enn å få kritikk, enn å få drittslenging, eller om å tape en håndballkamp eller skiløp eller et eller annet. Det finnes verre ting i verden. Så det jobber jeg veldig ut fra. Og så er det litt sånn at når du får dritt, så har jeg lært å tenke at det er faktisk dens problem og ikke mitt. Det jobber jeg veldig med. Og det kan godt hende de mener, og jeg går gjerne inn i en diskusjon med de. Absolutt. Det gjør jeg mye. Jeg liker mye, men de gangene jeg får det, så går jeg inn i en diskusjon med de. Og da skjønner de etter hvert at, da skjønner de hva jeg mener. Så det å slenge sånne floskler og sånne setninger som jeg gjør på Instagram, det kan være litt risky.
Har du behov for å bevise at du har rett?
Nei. Og det har kommet med alderen.
Hvorfor går du da inn i diskusjon?
Jo, men jeg vil veldig gjerne forklare, da. For jeg... Vet du hva, jeg skal si en ting. Jeg tror helt ærlig at en gang når jeg var ung, så hadde jeg blitt en innmari god håndballspiller hvis jeg ikke hadde... At det ødela så mye for meg. Det som så spesielt, tror jeg, at folk bryr seg egentlig ikke. For vi har nok med oss selv. Og når jeg skjønte det, da ble jeg god. Og når jeg skjønte en annen ting, det var at jeg giret, men jeg gjør håndball. Så når jeg har drit meg ut på håndballbanen, så jeg fremdeles en ordentlig person. Før så var jeg ikke det. Når jeg nå driter meg ut for foredrag, så jeg fremdeles en ordentlig person, men før så gikk jeg I kjelleren.
Ja, det peker på noe viktig, da, fordi at jeg tror det jævlig viktig å skille akkurat det du sier der, sånn, fordi at jeg tror ingen noen gang kommer til å bli gode nok I det de gjør, men jeg tror alle gode nok sånn som de . Og det to forskjellige ting, for det ene liksom, dette det jeg holder på med. Her kan det alltid bli bedre, men som person, ja, men der jeg god, og det egentlig ikke noe nok der heller, for det sånn, det ikke noe konkurranse. Du god, punktum. Ja. Men, forstå meg rett, du kommer aldri til å bli god nok I det du holder på med. Jeg har vært olympisk, jeg ble olympisk mester. Jeg var ikke I nærheten av å være god nok. Jeg kan litt om det jeg prater om, altså, for akkurat dette, det er spennende, men ok.
Og det en av grunnen til at jeg elsker bursdag, det pleier jeg å si, for jeg 27. januar, bare så du vet det, for da blir jeg hyllet for den jeg og ikke for det jeg presterer.
Ja, det veldig bra. Men selv da har vi en tendens til å ikke like den anerkjennelsen.
Nei.
Bursdagssang, det verste som men hvis du ikke får det, så det sånn, faen, det ingen som sang bursdagssang.
Ikke sant?
Så vi liker jo ikke det.
Nei.
Ok, men, men når du på en måte vokst opp med et sånt mindset, da, hva slags forhold har du da til det å være modig eller ha mot til å gjøre det du har lyst til? For å få til de tingene du vil. Hva slags forhold har du til det? Du modig?
Vet du hva jeg sa? Jeg ser på meg selv som veldig modig på mange områder. Og veldig lite modig på flere områder. Blant annet, jeg lite modig. Jeg litt sånn utrygg hjemme alene og sånn. Der har jeg ikke mot det. Men det å tørre... Og jeg var alltid den som stod på bordet og sang I mikrofon på narspill. Jeg elsket det. Så det gjør de gangene jeg ikke satt med en eller annen I armkroken og passet på at de hadde det bra, for at det var meg på festet. Og jeg har alltid sett folk, og folk har kommet til meg når de har blitt slått opp med og vært for full og sånn. Men det å... Det jeg nødt til å ha hatt, fordi jeg har foran hvert eneste foredrag, frem til for cirka tre-fire år siden, så spydde jeg foran hvert foredrag. For jeg var så engstelig for at folk ikke skulle like det jeg kom med. Så jeg føler meg veldig modig som har tort å gjøre dette her. Jeg føler meg veldig modig som går I, eller det vil si, jo, jeg går I fars fotspor, men jeg veldig opptatt av å lage mine egne. Men jeg tror det å være modig handler om, jeg synes det så vanskelig å svare på. Jeg føler at jeg modig, men fy søren jeg har jobbet for det. Men jeg ikke redd for å drite meg ut av, det jeg ikke. Men det ikke noe godt svar, Nei, vet du, Øystein. Det her synes jeg vanskelig å svare på.
Ja, men det jo kanskje det som fint. Det så, folk skjønner at dette ikke noe... Dette jo bare en prat, det ikke noe... Jeg har ikke sendt deg spørsmål
Nei.
På forhold. Og jeg er jo bare interessert I å høre det. Sånn som jeg tenker på mot, så det jo på en måte... Jeg tror alle sammen har lyst til på et eller annet vis å være modige, ikke I betydning å gjøre farlige ting, men liksom... Ja, stå opp for seg selv og gjøre ting som jeg synes ukomfortabelt. Da. Men mot, altså, det jo umulig å være modig hvis ikke det et element av frykt der. Da. Og jeg jo ærlig på at jeg utenifra da, opplever deg som modig, og det en av de tingene som på en måte jeg satte hjemme veldig tidlig de gangene jeg har truffet deg. Altså liksom, det der en modig dame. Og det inspirerer meg, og grunnen til at jeg synes du modig, Gry, det fordi at den jobben du har, da, den jobben du gjør, det en sånn type rolle som jeg ofte får høre at det lettere for meg å skape enn for folk som ikke har stikket frem trynet sitt på en skjerm, eller har gått gjennom en skog I tights med et startnummer på Norge-flagget panna. Og det kan godt hende at jeg har en fordel da, I og med at jeg Folk har kjent til meg, som gjør at jeg kan på en måte få noen oppdrag, helt sikkert på grunn av det. Men, Men det har ikke du. Og det jeg har tenkt på, at det vel noe modig det å tørre å ta en sånn vei, når du vet at det finnes folk der ute som har på en måte en liten fordel i utgangspunktet. Mm. Og jeg har holdt på bare noen år, du har jo holdt på i mange år, og du en av de beste i klassen, og du reiser jo landet rundt og får lov til å dele tankene. Jo, jeg mener det, jeg sier ikke for oss bare skryte, jeg mener det fullt Takk. Alvor. Og det der inspirerer meg, Hvordan er det du forholder deg til det? For det er jeg helt sikker på at du har tenkt på selv også. Hvordan er det du forholder deg til akkurat det faktum at det, i utgangspunktet så hadde du kanskje litt dårligere kort på hånda enn det jeg hadde når det kommer til kjennskap? Mm. Det kan hende kortene vi hadde var helt like, men de peker oftere på meg enn på deg fordi de har sett trynet mitt på et eller annet fjastet TV-program. Hvordan forholder du deg til det?
Jeg skjønner veldig godt hva du spør om. Og, jeg tror grunnen for at jeg har tort å gjøre dette her, og grunnen for at jeg har vært modig og hatt mot til å gjøre det, fordi jeg har trodd så veldig på det jeg snakker om. Jeg har trodd på at det sånn det at det meg det kommer an på. Jeg har hatt flaks, jeg og Øystein, fordi jeg har hatt en far som når det kommer en som skal holde foredrag om motivasjon og heter Beck til mellomnavn, så det ganske mange som skjønner at ja, men hun sikkert datteren til faren sin, så hun kan en del. Men det å stole på at det jeg gjør ikke bra nok, for noe, som vi sier, vi kan hele tiden utvikle oss, men at jeg har noe å gi til andre. Jeg tror det handler om at jeg skal ikke opp på scenen og prestere, jeg skal opp på scenen og dele noe som jeg mener viktig. Og hvis jeg klarer å, og det var Anja som sa til meg en gang, Anja Hammerstedt din sa det til meg en gang, for jeg ringte en gang til henne, for jeg var så innmari nervøs. Jeg skulle holde foredrag opp i Kristiansund, for disse to sykene som to skal bli ett der oppe, og det ganske mye greier. Og så ringte jeg til Anja, og så sier jeg, Gret, si meg en ting, skal du opp og prestere, eller skal du opp og fortelle hva dine tanker rundt tingene? Skal du bare dele? Og så tenkte jeg, jeg skal jo bare opp og dele. Og hvis jeg tør det, så har jeg kommet innmari langt. Men jeg tror den største frykten jeg hadde, det var jo når jeg begynte å ta betalt for foredragene mine. Da ble det enda verre. Når folk skulle betale for å høre på meg, herregud, da fikk jeg jo prestasjonsangst. Men når jeg fikk lov å fyke rundt og holde foredrag for håndballag, og liksom gjøre bare, jeg gjorde det kun ut fra liksom hjertet, men nå det jobben min, da synes jeg har blitt mye mer modig, som tør å si at jeg skal tjene litt på det også. Og jeg ikke inne i dette her for pengenes skyld, ikke et sekund, men allikevel så det jobben min da.
Og hvis man kan på en måte dra de erfaringene og de tankene du har da, over til, jeg er helt sikker på at det noen som lytter, jeg vet at det folk der ute som går rundt og tenker, ah, det der hadde vært rått, men det kommer jeg ikke til å få til, eller ditten eller datten, eller styggen på ryggen, eller det tankens kraft spiller en dårlig. Eller, på en måte, hvis de hadde ringt til Gyrid, hva hadde Gyrid sagt da, gitt de som råd, liksom, sånn, hvis man skulle vært, blir veldig grovt da, men sånn, noen enkle råd liksom.
Det første jeg hadde gjort, det å bedt dem på lunsj. Jeg elsker menneskemøter. Jeg har sagt, skal vi sette oss ned, skal vi bruke to timer, og skal jeg få lov til å høre på deg. Ikke det at jeg har svaret, men kanskje jeg kan i hvert fall høre på deg da. Og så går det an at jeg kanskje snakker med en som jeg kjenner. Nettverk er jo viktig. Det var en som sa til meg at nettverk er ikke ordentlig networking. Networking, det not working. Jeg synes det var så innmari bra sagt. For vi holder på hele tiden med, igjen det du snakker om, det å gjennomføre er jo det viktigste. En ting å holde på med ting vi skal gjennomføre. Men det jeg hadde gjort, det at jeg hadde spurt den personen om hvem vil du treffe. Og så hadde jeg brukt sosiale medier, selv om jeg kjempelei sosiale medier, så hadde jeg brukt sosiale medier aktivt og spisset meg inn mot de jeg ville treffe. Og så hadde jeg... Ja, dette her jo... Jeg vet ikke om det er det du er på jakt etter, men så ville jeg tatt mange gratis, hvis jeg hadde fått lov til det, oppsøkt Kirkens Bymisjon, oppsøkt Frelsesarmeen, som har lyst til å høre på deg, som du kan gi noe gratis, og så byt der. Jeg vet ikke om det var svaret, men det ville jeg gjort. Men jeg har jo vært så veldig heldig, for jeg traff
Ja, og jeg tror det der gjelder uansett. På en måte, jeg tror ikke det alle som drømmer om å holde foredrag, da. Men på en måte den, jeg tror den tankegangen din rundt og så på en måte sette seg ned og så få litt oversikt, da, få litt perspektiv, ta liksom et skritt tilbake igjen, og se på mulighetene. Mm. Ikke nødvendigvis gå rundt og så virre ned i sumpa si og spekulere, men faktisk få litt perspektiv. Da. Ofte da, kanskje det hjelper å få sammen noen, og så tror jeg at det, ikke alle drømmer går i oppfyllelse, men ingen drømmer som ikke det handles på, har en sjanse til å overleve. Og det, på en måte, hvis det noe du har virkelig lyst til, så vil det vel være verdt det uansett. Jeg vet ikke, altså jeg har drevet med idrett, og det har jo, du har jobbet mye i idretten selv, men der er det jo veldig mange som går all in for å bli, ofte typisk, jeg skal bli best. Og det er jo veldig få som blir best. Og i og med at jeg drømte med langrenn, altså, på hver vår så er det sånn skred av løpere som gir opp drømmen. De gir seg. Nå må jeg gjøre noe annet. Men ingen av de, selv om de ikke nødvendigvis har nådd drømmen, skriver, fy søren, dette var 15 år rett i søpla. Alle de skriver tusen hjertelig takk for alt de har lært, opplevd, tjo og hei, og jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg tror jo at det går an å leve drømmen uten å nødvendigvis å realisere den. Mitt mål var jo å bli verdens beste skiløper, og selv om jeg var blant verdens beste, så ble jeg aldri verdens beste skiløper. Men vet du, jeg levde drømmen, ass. Fra første dag jeg sendte, nå går jeg all in, så levde jeg den drømmen. Og jeg tror det kan være litt sånn greit, litt sånn avvepnet å tenke, at det er ikke sånn at du, hvis ikke du når det du sier du skal nå, så mislykkes du.
Og det, vet du, det er jeg så helt enig. Og jeg har jo unger som har drevet til å skulle finne utdannelse. Og jeg sa, uansett, bare begynn på noe. Uansett hva du begynner på, så kommer du til å få brukt for noe av det. Du kommer til å lære noe. Så får du bare slutte da. Vet du, jeg hadde en venninne, en som jeg mistet for 2 år siden, min absolutt beste venninne. Og hun sa til meg, hun skjønte fort at hun aldri kom til å bli veldig voksen. Så når hun begynte å bli litt voksen, sånn i 30-35 års alder, så sier hun til meg, Gerd, vet du hva det beste med å bli voksen er? Så sier jeg nei. Så sier hun, det er å kunne bestemme selv. Så sier jeg, så utrolig digg. Men vet du hva som topper det, sa? Nei, sier jeg, det er å kunne ombestemme seg. Og jeg tenkte, åh, det er jo så deilig. For det er jo, og det sa jeg til ungen min, og det gjør, bare begynn på noe, bare gjør noe som får deg til å gjøre deg lykkelig. For deg til å gjøre deg glad. Og så uansett hva det er, så kommer du til å lære noe, og du kommer til, jeg lover deg, du kommer til å finne ut hva du skal gjøre. Og begge ungene mine nå, jeg har sagt det, finn noe som gjør deg glad, og så finner du en måte å gjøre penger på det på.
Og det der er ny, altså det der, jeg må bare spinne videre på det, jeg bare blir altså så inspirert. Det beste er ikke nødvendigvis å få bestemme, men å kunne ombestemme seg, for jeg tror veldig mange legger så mye stolthet i at de har valgt, og så tenker de, jeg kjenner på kroppen at dette ikke er riktig, men egoet mitt tåler ikke at jeg ombestemmer meg. Og så blir vi sånn prinsippfaste, vi blir, altså det er veldig bra med prinsipper, men ikke hvis prinsippene går på akkord med det du faktisk har lyst til å få til.
Helt enig.
For at det der, den der skal jeg tygge litt på i dagene som kommer, Guri, den var fin. Og det, rett før vi gikk på, så satt jeg på trappa, og jeg hadde gått med en skitur i strålende sol. Det er, altså, jeg må bare si det, det er 5. mai. Ja. Men fy flate for et skiføre. Det har ingenting med det jeg skal si å gjøre. Hvordan
går det med trampolina? Det har den kommet fram.
Nei, den trampolina er for de som ikke skjønner hva vi prater om, jeg bor på Lillehammer, vi har en trampoline, og det er fortsatt 30 cm med snø før stengene, der hvor jeg liksom kan feste den hoppegreia på trampolina, kommer til syne, så det går greit, men det blir ikke noe hopping på 17. mai, det blir det ikke. Men det jeg skulle si var at jeg satt der, og så drakk jeg en Fanta i sola på trappa, når jeg kom hjem fra energituren. Og så var jeg inne på Instagram, og kastet vekk litt tid, mens jeg drakk den Fantaen, og der så jeg at du la ut en snutt i etterkant av det foredraget som du fortalte om at du hadde vært på i går, hos den gjengen på sykehuset, hvor du da pirker borti liksom noe vesentlig, hvor du sier at vi må begynne å leve. Og jeg har sagt at det forskjell på å være I live og på å leve, og det lar folk seg kanskje provosere litt av, men ikke det litt det du snakker om der nå? At liksom den der, det så tørre å ombestemme seg, så du kan begynne å leve, ikke bare gå gjennom livet I live?
Han, jeg ble stående ganske lenge og prate med dem etterpå, fordi jeg hadde en halvtimes pause fra meg til neste mann. Og da stod jeg og snakket med flere av de sykepleierne og to leger, og han ene legen sa at de var så takknemlige for at de fikk lov å jobbe med den jobben de gjorde. Og for de som ikke vet hva palliativ så det de som jobber med de som skal dø nå I løpet av kort tid. Og han sa at det så stor forskjell, og det det samme som du sier, det så stor forskjell på å overleve og å leve. Og de var så veldig opptatt av at når folk begynte, og folkens, dette mener jeg hele mitt hjerte, altså, når det først når folk blir skikkelig syke, at de skjønner at nå må jeg faktisk begynne å leve, og hva betyr å begynne å leve da? Hva det for noe? Jo, jeg tror at det å ha det bra, uansett hva det om du har det bra med å gå en tur I skaven, eller om du har det bra med å sitte og lese en bok, eller om du har det bra med å være sammen med barna dine, eller barnebarna, eller hoppe på trampoline, eller måke snø, whatever. Det å finne ut hva som... Jeg synes kanskje det ordet lykkelig litt sånn oppbrukt, men nå velger jeg å bruke det. Det som gjør deg lykkelig, gjør mer av det. Det mener jeg å leve. Og jeg tror det. Og de sa det så fint. Altså, jeg har... Snakk om mot, Øystein. Disse menneskene som jeg snakket for I går, de har mot. De har mot til å sitte ved siden av en som skal dø. De har mot til å være der I rommet og legge til rette og spørre, snakke om de vanskelige tingene. Men de sa det utelukket, ikke alle selvfølgelig, men de sa ikke noen prosent av dem, men veldig mange skjønte at det nå... Og hva var det de sa for I går? Den topp 10 de snakker om, folk angrer på når de skjønner at de skal dø, det at ikke de har vært den de selv ville være, de har vært den andre ønsker at de skulle være.
Ja, og der rett tilbake til det jeg sa I sted. Jeg den jeg tror at du tror at jeg Og så jo dessverre samfunnet bygd opp rundt at vi skal på en måte få til ting, og veldig mye av det jeg jobber med, jo at folk skal få til, og mange hører det I konteksten at jeg veldig sånn ambisiøs. Ja, du må få til alt, og du må bare, alt skal være helt rått, og det ikke det jeg mener. Jeg mener det ikke sånn, jeg mener det egentlig som at du rydd unna, sånn at du har tid til å få til de tingene som viktige for deg. Og det kan jo være, for min egen del, det å følge ungene til skolen, og hente de fra skolen. Det jo ingenting I det som samfunnet ser på som veldig ambisiøst, men det betyr dritmye for meg. Og så det tidligvis ganske krevende også, det jeg ærlig på, men samfunnet bygget opp rundt oss og måler hverandre på resultatene vi skaper, og det der kjempeskummelt. Altså min, en av mine største helter, det kanskje teit å si, men det Bruce Springsteen. Og Bruce Springsteen, han har en sang som heter Badlands, og I den låta så synger han «Poor man wants to be rich, rich man wants to be king, and the king ain't satisfied till he rules everything». Og litt sånn det da. Det en sånn evig jag etter mere, mere, mere. Men når vi skjønner at vi ikke kommer til å overleve, så tror jeg veldig få som ligger på den palliative avdelingen og snakker om alle de tingene de har fått til. Alle de målene som de har nådd. Men vi snakker om relasjoner. Vi snakker om den der turen ned til skolen, den der avslutningen, den der klemmen, den der middagen.
Ja, det ikke tvil. Dette her jo mitt I right up my alley, altså dette brenner jeg så for og da skjønner jo folk at det meg det kommer an på, handler ikke bare om prestasjoner, sånn som du sier at folk tror at du også snakker om bare prestasjoner det meg det kommer an på hvordan jeg har det I sted, jeg også gikk ut I sted før jeg skulle inn her I podcasten med deg og satt meg ned I sola, med en kopp jeg tok Pepsi Max da, jeg så glad I det og satt og nøyt og så satt jeg og kikket meg rundt og tenkte, herregud og heldig jeg fordi Øystein, under pandemien så mistet jo du og jeg all jobb. Det var noe dritt. Jeg satt her hjemme og syntes skikkelig synd på meg selv, hadde det vondt. Og så kommer april, og for meg økonomisk så var det ikke så veldig farlig, for mannen min fikk 10 ganger så mye å gjøre, han har liksom enda ikke hatt ferie. Men jeg satt der nede, syntes synd på meg selv, og så kommer april, og så plutselig så kommer jeg på, ja men Gyrid, du har faktisk et foredrag som heter «Det meg det kommer an på». Vet du hva? Jeg møtte meg selv så I døra, det var så vondt. Jeg hadde lyst til at folk skulle huske på meg når pandemien var over. Men vad kan jag egentligen göra? Det var inte min skyld att pandemin kom, men det var mitt ansvar, Øystein, att komma igenom det, hvis jag hade lust att fortsätta den jobben jag hade. Så måste jag tänka, så vad kan jag egentligen göra? En av de ting jag gjorde var att bli mer hissig på sociala medier. Alltså jag tyckte inte det var så väldigt gøy. En annan ting var att jag tog liksom någon kurs. Jag gick mycket in i mig själv. Jag började läsa böcker. Jag började faktiskt att meditera och lära mig att vara stille. Och så var det en ting jag lärde mig som det var en kamrat av mig som kom till mig och han visste hur jag hade det för jag hade det kjipt. Och alla hade det kjipt. Jag hade inte varit en andra, men jag också syntes det var kjipt. Så kommer en kamrat hem till mig 5 meters avstånd självklart och så står han och ser på mig. Och så ser han, Gyrid, du kunde inte tänka dig att börja bli lite mer tacknämlig då. Så sa jag till honom, är du seriös? Har jag något att vara tacknämlig för? Så sa han, ja. Det har du, och det syns jag sörna du började börja leta efter. Och det är liksom då att när jag började och folk kan tro att detta här är något jag säger bara för att ha något sitt på föredrag, men nej, det är inte. Detta är helt på äkta. Och när jag börjar leta efter ting att vara tacknämlig för så finner jag bara mer och mer och mer och mer och mer att vara tacknämlig för. Och nu ska jag se en sån där flosslig sån setting igen, men jag älskar den. Det är inte de lyckliga folka som är tacknämliga i stan, men det är de tacknämliga folka som är lyckliga. Suck on that. Och så måste vi börja tänka lite då. Vad är det vi kan vara tacknämliga för? Vi kan vara tacknämliga för massa. Bittesmåting så att du hade tid i stad att sitta och ta dig en Fanta i sola och pusta med maven och bara vara där. Jag tror vi måste vara lite mer dömt istället. Jag menar ju helt seriöst att enten så är det bevisst eller så är det bevisst lös. Det finns ingenting emellan och jag tror att och det är också sån floskel men när du snackar dig själv ner, när du letar efter det som är dritt, när du är liksom så är du bevisstlös. Och det som är så morsomt, som är så bra, det är att livet har gett oss så många sekunder hvor du verkligen kan snu. Du måste bara veta att du har möjligheten. Så vad kan jag egentligen göra nu? Jo, jag kan kanske sända en melding till Øystein som alltid är så positiv. Jag kan kanske gå in och se på något, höra på musik, läsa en bok, njuta sola. Jag hade ett föredrag för en stund sedan upp på Kjerringøy. Och där var jag på det samma hotellet som där varje gång vi mötes har varit nu. Det är ett jättefint hotell. Och jag tror aldrig har sett en sån utsikt någon gång. Och så satt jag och pratade med han chefen, han direktören där uppe. Och så spurte jag: "Ser du där någon gånger, ser du där runt? Ser du vad du har runt dig?" Så sa han: "Nej, han gjorde inte det för det hade nog inte tid till." Och så var han blivit så vant till det. Men jag bara stod och jag blev rörd när jag såg dessa fjällen. Och det är väldigt ofta sån att tänk om vi kunde ta oss tid till att se de människor vi har runt oss som verkligen är bra. Tänk om vi kan ta oss tid till att se ting runt oss och lägga märke till och fokusera på det vi har istället för att fokusera på det vi manglar. För det är det väldigt många som gör. Och nu blev jag filosofisk med detta. Ja, kom.
Ja, men du ska veta att du snackar till och med en liten hobbyfilosof. Ja. Det är någon som menar att jag är en liten stoiker, så jag är väldigt enig väldigt med det du säger. Och så tror jag kanske är grejt att så precisera att detta gäller också i betydningen kan du göra mindre.
Mm. Ja, ja.
För hvis du gör mindre så tror jag du får gjort mer. Jag tror grunden till att vi inte är så tacknämliga är för vi hela tiden igen tillbaka till Bruce där liksom vi jager. Poor man wants to be rich us. Så vi liksom, det vill aldrig bli nog så vi jagar mer och mer och mer. Det vi egentligen trenger är mindre så att vi kan se det vi faktiskt har.
Jag ska bara för att bli glad. Jag ska bara för att bli lycklig. Jag ska bara det jag trenger det jag må ha det.
Ja. Ja. Och när jag får det då ska jag liksom men jag tror inte det är så det fungerar för du vill alltid hige. Så hvis man klarar så sätter på gränserna eller sätter på bromsarna och ser runt sig och det är liksom symptomatiskt det gäller inte bara prestationsämnen men det gäller också som du säger relationer det är väldigt synd att det är så att folk kan jobba 15 år på ett ställe inte höra en dritt och så när de ska si upp och så är det en månad där liksom var det är sån transit periode da får du høre så ska du slutte? Nei, så synd du jo så ressursrik og bledde, bledde, bledde og da kommer det Kan vi ikke ta det med en gang? Jeg kunne jo brukt begravelsesexempel også, men det jo samme mekanismen, faen. Vi tar hverandre på fersken I å være gode, og gi de folka som du setter pris på beskjed om at, faen, jeg setter pris på det.
Helt, og jeg så enig. Og så må vi huske på en ting som jeg synes kjempeviktig, at vi må huske på dualiteten I livet. Vi nødt til å vite hva mørkt for å vite hva lyst Vi nødt til å vite hva kjipt for å vite hva bra Vi nødt til å vite hva lavt for å vite hva høyt Vi nødt til å ha dette her. Så dette her jo hele livet. Når det går dritt, så ja, når ting ikke funker så bra, og når ikke det så bra, så må vi akseptere at det ikke så bra, men vi skal ikke godta at det skal ødelegge for oss.
Det ikke, hvis ikke du opplever motstand, så påstår jeg at du aldri kommer til å kjenne på mestring.
Helt enig.
Og det greit å ta innom seg den, akkurat det der kontrasten. Da. Ikke fordi du skal elske det grusomme, men fordi at hvis ikke du noen gang kjenner på at det litt, at det blåser litt, om det mellom øra, eller om det fysisk utenfor, så vil du aldri kjenne på mestring og glede og fremdrift og mening Nei. Og følelsen av at, faen, dette får jeg til.
Det en som...
ja. Gyrid? Du helt konge, du. Altså, jeg mener det. Du altså så bra, da. Jeg håper folk liksom tar seg bry til det, så tør også reflektere litt, da. Spesielt den der setningen som du sa tidlig, da. Liksom, jeg og hvis du putter det inn I konteksten som vi har pratet om, så tror jeg den er viktig, ass. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Gyrid. Det har vært helt konge å ha deg her, og vit at jeg ser på deg som modig, og vit at du inspirerer meg.
Tusen hjertelig takk for meg, Øystein, og takk for at jeg fikk lov å være med, og du helt konge, det mener jeg. Jeg digger det. Vi snakkes.
Da det nok skryt. Da det nok skryt. Nå må vi kjøre på. Lag en god en.
Ha det.
Dager.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.